Hi everyone, it's Nancy from the Random Travelers Podcast. So, as you all know, we don't have a podcast last week. It's because we've decided since na meron tayong crisis last week regarding floods in Manila and also yung dahil nasa bagyong humidity. So, we decided not to have a podcast. So, right now, since we're back, triple treat tayo for today kasi we will be talking about three destinations in one. So if you all heard about Chalicia, I think the first thing that will come to your mind is especially in Asia, ha? Well, we talk about it. So if you're talking about Tri-City in Asia, we will think of Thailand, Vietnam, Cambodia. Very exciting tong podcast about School of Adventures kasi alam niyo yun, yung talagang banatan pagdating sa pagdating sa travel. All right, so let me just introduce to you our guest tonight. Welcome to our podcast, Ingrid. Hi, Ingrid.
Hi, Miss Nancy.
Na-break ko na siya kanina.
Miss Nancy, yeah.
So, yan, pag-usapan natin ng Tri-City Adventure. Sa Tri-City nyo, sino yung mga kasama?
Actually, tatlo lang kami. Kasama ko yung dalawang college friends ko.
Oo.
Yun.
Paano nyo plinan yung pag-tatlo? Matagal niyo na ba itong plinan?
Actually, gusto talaga nilang puntahan is Korea. Kaya lang, medyo namahalan kami sa cost. Kaya nag-change kami to Tri-City. And medyo matagal din na planuhan since complicated nga yung itinerary.
So, saan kayo unang, sa dun sa itinerary nyo, anong bansa yung unang yung pupuntahan?
First stop. Yung first stop namin is Thailand, and then Cambodia, and then Vietnam.
So, ano yung...
Pero yung usual kasi, Miss Nancy, is parang Thailand, Vietnam, and Cambodia. Palit lang namin yung Cambodia and Vietnam.
May special reason, bakit yun?
Kasi mas mura yung flight pabalik from Vietnam kesa from Cambodia.
I see.
Ayun.
Sabagay. Okay, so kasi nag-try akong gumawa na itinerary for Tri-City. Medyo madugo siya. So, just, ano lang, walk us through kung ano yung itinerary.
Yung sa itinerary kasi, more on research talaga. And then, nag-base talaga kami sa mga vlogs din na nakita namin sa internet.
Mm-hmm.
Which is nakatulong talaga sa amin since mostly kinopya lang din namin yung mga itinerary nila eh. Marami na rin kasi na nagpo-post ng mga past itineraries nila, which is Tri-City din, same countries, yun nga lang napapagbalibaliktad. Yun lang yung medyo complicated. Kapag nag-i-interchange yung kung ano yung naunang country, ganun.
I see. Okay. So, sige. Let's walk through. Let's start with the first country. So, Thailand tayo. San?
Yes. Bangkok.
Bangkok. Okay. So, ano ginawa niyo sa Bangkok?
Yung flight kasi namin in Bangkok is dumating kami ng morning, which is good kasi may nagawa pa kami on the first day. Sa Thailand kasi hindi kami masyadong nahirapan kasi may minit akong friend doon na doon talaga siya nag-work.
Okay.
Kaya na-tour din niya kami. So, nung first day namin, after naming mag check-in sa hotel, yung hotel namin is Convenient Park Hotel. Malapit siya sa isa doon sa BTS station ng Thailand.
Okay.
Kaya naging convenient sa amin since parang walking distance lang siya.
Okay.
So, yun. So after...
Pagkakahan niyo sa Thailand? Ano yung sa Bangkok?
Sorry?
Ano yung mga pinuntahan niyo sa Bangkok?
ayun, yung first day namin, nagpunta kami sa Siam Square. So, yun yung first na mall namin since doon namin minik yung friend ko. And then, dinala niya kami sa parang sikat na resto doon sa near Siam Square. Yung name ng restaurant is Inter Restaurant. Which is, yung na-serve niya is puro authentic Thai food. So, huh? Super good ng pad Thai nila tsaka ng tom yum soup. Yun. And super mura lang din.
Buffet ba siya or plated?
Plated. Pero cheap lang talaga. Pero hindi siya yung restaurant na... Kasi di ba merong mga restaurants sa Thailand na parang sa ano lang, roadside lang, ganun. Siya, ano talaga siya, talagang restaurant siya na malapit sa mall.
Okay.
Pero mura lang talaga, affordable yung mga food niya. Recommended yung pad Thai nila, tsaka yung Thai fried rice. Ayun.
Medyo na, na curious na kasi hindi ko mahilig sa maanghang, diba?
Yung tom yum nila, super maanghang siya, pero masarap kasi yung taste eh. Kaya parang tolerable din naman.
Kinaya.
Yeah, kinaya naman.
Kinaya. And then after the restaurant.
Yun, after the restaurant, nagdiretso na kami agad sa night market. Since yung mga friends ko nakasama, mahilig silang mag-shopping. So, nagpunta kami sa night market. More on mga Ratchada night market yung una namin pinuntahan. That the first day.
And then
more on mga Bangkok clothes ganyan, yung mga sikat na mga clothes na usually binebenta din dito sa Philippines. And then marami din mga stall ng mga pagkain. Yun. Tapos doon marami rin kami nakita ng mga exotic food ganyan.
Talaga, try kayo.
Actually gusto ng mga friends ko kaya lang sabi nila, mamaya na lang, hanggang di na namin nabalikan. Yung mga literal na may mga scorpion, mga ganun, spider, mga ganun. Oh
my God, magka-try ka.
Oo. Hindi. Yung mga friends ko lang.
Okay, so that's your first day.
Yun yung first day namin. After night market, balik na ng hotel since late na rin kami natapos.
Okay. And then the next day.
Tapos yung the next day namin, more on mga temples sa Ayutthaya.
Ah, Ayutthaya. Okay.
Yun. Yung una naming pinuntahan is yung Grand Palace. Parang nag-BTS lang kami noon, train lang.
Okay.
And then from one station, meron lang sasakyan na parang ferry boat, ganun.
Ah, oo.
Kasi yung pero small boat lang siya.
Oo, yung sa amin kasi before, pre-arrange yun eh. Nagpo kami. So, interesting yung ginawa niya na DIY
kayo. DIY lang talaga.
Ah, okay. Mas nakamura. Mas nakamura ba kayo dito sa DIY?
Oo, I think so. Kasi kapag, actually, nagtingin ako sa clue ng mga tours. Medyo pricey siya eh, since talagang mga rented na cars yung mga gagamitin. Tsaka at least na-experience namin yung mga trains nila, ganyan. Unlike kasi dito sa atin, very organized naman yung mga stations nila. Ganun. And then, parang interconnected din, parang Japan, ganun. Pero, yan, ganun yung sa Thailand.
I-connect yung trains ng Thailand. Pero nakakaya naman sa Thailand, 'di ba? Mas
Actually, maayos yung trains nila eh.
Oo nga. Okay. And then so sa Ayutthaya, kasi nakarating na rin kayo do. And then din sa Grand Palace. So how was the experience? First time mo ba sa Bangkok that time?
Oh, first time po. Tawag dito, yung sa temple, na-appreciate lang namin yung itsura niya kasi wala namang tour guide na like siguro sa nung nagpunta kayo may mga nalaman yung history ganyan sa amin kasi hindi talagang parang sightseeing lang siya
so siya organized pero walang
Wala din tour guide.
Hindi lang ako nakikinig. May pogi dun sa kabilang bus eh. Kaya,
baka yung hindi niya lang po narinig.
Hindi ko narinig kasi kamukha ni Jake yan yung hal yung ano. Katabi namin sa bus. Anyway.
Katabing bus.
So,
ayun, ano, more on temples lang, yung Wat Pho, Wat Arun, yung super dami kasing temples dun sa Ayutthaya, parang dikit-dikit sila.
Parang may white temple, parang dun sa Ayutthaya ba yun? Ah, iba pala yun.
Yung Wat Arun ata, yung may white, parang puro white.
Uh-huh.
Yung Wat Arun po ata.
Oo, actually, ang narinig ko lang with Ayutthaya is it's an old parang kingdom of Thailand. Tapos, nag-gera sila with Cambodia. Nasira siya. And then, yung head ng Buddha. Di ba may head din ng Buddha?
Yes po, yes.
Kasi di ba sumabog something. Tapos, yung head ng Buddha, nalagay dun, parang tumapon lang siya dun sa side. And then, may nag-grow na tree.
Yung parang nasa puno siya.
Yung roots ng tree, parang inano siya, parang pinotect siya, parang gano'n. Oh, may nabiyan, inawan na pala akong konti.
So, may tour guide niya.
Nga, ayun ko lang na alam. Okay, then after your temple trip, what else?
After nung temple, nagpunta kami sa may Asiatic, para siyang riverfront.
Oo.
Para siyang mall type, pero nasa gitna siya ng river. Parang ganun. Ito may ba, sinakayan kami na parang cruise.
Ito ba yung after ng cruise, tapos mall siya?
Oo, yun. Asiatic the Riverfront yung pangalan niya.
Ah, okay.
Ayun, doon kami namili ng mga pasalubong and everything. Kasi doon kami dinala ng friend ko. Doon daw kasi mura.
Okay. Gano'n pa mura pa sa libong sa Thailand?
Actually, mura po talaga.
Mura talaga.
Parang, yung mga keychains nila na mga sets na parang 10 pieces. Siguro mga nasa 150 to 200, mga ganun. Yung mga simpleng keychains lang. Pero compared dun sa Cambodia and Vietnam, mas mura sa Bangkok yung mga souvenirs.
Ah, oo. Sabagay. Pero may nag-haggle ka siya ay sa Bangkok katulad sa
Vietnam? Medyo, pero hindi masyado.
Hindi masyadong pala.
Hindi sila masyadong ano.
Ah, okay. And then,
siguro dahil mura na rin yung mga price nila.
Kasi sa Vietnam, ano, fast presyo sila eh.
So, totoo nga po, kasi wala kami masyadong nabili sa Vietnam.
Nag-haggle?
Hindi
kayo nag-haggle?
Nag-haggle, pero parang di naman nila masyadong binababa. Ano, hindi lang kami magaling mag-haggle.
Ano yun eh? Tatali ko yung tapos hakbang kayo sila.
Hanggang habulin.
Tawagin kayo, okay, 5,000, like that. Tapos, 5,000, oh, so expensive. Bang ulit ng lima. Ganon, paano?
Hanggang bababa na ng 2,000.
Parang paligaw effect, parang guys.
Nga,
pa-art, paligaw. Anyway, so ilang araw kayo sa Bangkok?
Sa Bangkok, 2 days lang. 2 days lang po kami doon. And yung third day namin, morning kasi yung alis nung bus going to Siem Reap.
Okay.
Parang umalis kami ng hotel mga 6:30.
Uh-oh.
And then umalis kasi yung bus sa parang doon sa bus station. Giant Ibis kasi yung sinakyan namin. Parang mga 8 a.m.
Overnight ba yung bus? Or full day?
Yung Bangkok to Siem Reap, ang travel time niya is 9 hours.
Ah, okay. So, daytime pa yung nag-travel.
Daytime po. Okay. Parang yun yung usual time pag Bangkok to Siem Reap. Parang wala silang night time.
Ah, okay. Kamusta yung bus? Ano yung itsura niya?
Parang siyang normal bus, air condition, pero meron siyang mga ano, yung parang nare-recline siya and then parang may footrest, parang ganun.
Ah, maluwag siya.
Kaya kung may ano, may leg room.
Comfortable.
Kaya comfortable since 9 hours nga yung travel time. Medyo pricey din po kasi yung bus, parang nasa 1,700.
Ah, okay. Mas mura pa rin kaysa mag-flight. Adapted to shopping. Hindi po. I think mas mura. Siguro mga 3,000 din kung Bangkok to Siem Reap. Kung mag-flight kayo, mga ganito dito.
Yun, dobling nga po.
Ah, okay. Pero at least for experience, di ba? Kasi pag pumunta ka naman ng mga Ilocos, ganyan. So pwede na rin. Carry na rin mag-bus. And then, mga what time kayo nakarating ko? Mga 6 p.m.
Nakarating kami mga 6 p.m. Mga ganun po.
Ah, 6 p.m. Siyam rip mo kayo dumating?
Siyam rip na po.
Ah, okay.
Yung border naman kasi ng unlike kay Vietnam, mas madali yung border ng Siem Reap.
Mabilis lang.
Opo, kasi sa Vietnam, mamaya sabihin niyo sa Vietnam, pero kasi sa Siem Reap, as in bumaba lang kami and then may parang officer lang na nag-check ng passport and then tatak lang. And then okay na, balik na ulit sa bus.
Ah, okay. Mga ilang tao yung nasa bus?
Parang normal bus lang po kasi siya eh. Siguro mga nasa
30, ganun.
Mga 30, ganun po.
Oo. So, for your first night, saan kayo nag-stay sa Siem Reap?
Sa Siem Reap, Boutique Cambo Hotel. Mura lang din yung nakuha namin na hotel sa Siem Reap. And then, super comfy pa niya. May swimming pool, ganyan.
Mm-hmm.
Pero mura lang yung nakuha. Mura lang po yung price niya.
Mura lang hotel. I think sa compare sa Bangkok, Vietnam, and Siem Reap, feeling ko mura Siem Reap na hotel. Pero di siya yung hotel.
Yes po.
So that night, nagpahinga lang kayo? Or gumala na kayo agad?
Actually, nung nag-pub street.
Ah, pub street, oo. Mura sa pub
street. Sa Siem Reap. After naming dumating, nagpahinga lang kami, tapos nag-pub street. Opo, mura nga.
Sandali.
Doon din marami ding mga exotic food. Kaya lang, mamaya. Sobrang dami din po kasing tao.
Oo, grabe, maraming tao doon. Tsaka mura yung alak doon. Minum ba kayo?
Nag-beer lang kami mga isang bote.
Tsaka... tsaka na-experience...
Pizza, yun. Mga pizza.
Kasi na-experience namin sa Siem Reap, 50 cents. Ay, ito nga pala, trivia. Sa Siem Reap, ang ginagamit nilang currency, US dollars, correct?
Yes po. Kahit nga yung mga batang, batang nagbebenta ng, tawag dito, souvenirs.
Oo.
Meron sa Angkor Wat kasi merong mga bata nagtitinda doon.
Oo.
Pag sinabi mong wala ka ng yung currency ng Siem Reap, sabi nila, nag-accept sila ng US dollars. Kahit nga daw po peso, okay lang. Tapos meron silang mga alam na mga Tagalog words.
Ah, inaaral nila.
Inaaral nila talaga.
Oo.
And makulit talaga sila hanggat di ka bumibili, hindi ka nila iiwanan.
Ah, bumili kayo? Nakabili kayo?
Bumili naman kami.
Okay.
Mga keychain na pilitan bumili.
So that night, pub street. And then the next day, Angkor Wat na.
Angkor Wat na po kami. Yung whole day namin na yun, Angkor Wat lang.
Pero di ba sa Angkor Wat, kailangan may tour talaga? May tour guide?
Hindi naman. Meron pong yung parang entrance fee nila. Parang 37 US dollars each. Nasa 1.9 po ata.
Ah, okay. Sabagay. Yun.
Pero okay lang naman na walang tour guide. Since medyo mahal din, parang pagkakatanda ako po, parang 30 US dollars din po eh.
Yung may tour guide.
Tour guide, opo.
Hindi ko maalala kung magkano yung binayad namin sa tour guide. Pero nagkuha kami sa private tour guide kasi nga yung kasama ko, medyo may pagka-history.
Opo, yes po. Yun nga din yung nasayangan kami kasi parang hindi namin, parang hindi na-explain kung ano. Since marami kasi po dibang division sa Angkor Wat.
Oo.
Parang nahahati-hati siya. Parang hindi na-explain sa amin, ganyan.
Pero pumunta kayo sa...
Pero super ganda kasi talaga ng Angkor Wat.
Pumunta kayo sa may Tomb Raider.
Hmm, nakapunta po kami doon.
Oo, oo. So, trivia ulit. Doon nag-shooting ang Tomb Raider.
Tomb Raider, yes po.
Yan.
So, parang sa Angkor Wat, kada lingon mo, merong mga ano eh, place para mag-picture.
Oo. Tapos, nakita nyo, napansin nyo ba dun sa may Angkor Wat yung place na may nagpapapicture na ano, sa gitna ng parang sunlight. Nasa loob siya. Tapos, may malaking Buddha. May malaking statue. Tapos, sa gitna nun, magpapipicturan mo yung araw or something. May experience
ba kayo? Yung po ba yung sa sunrise?
Iba pa yon. September daw yung sunrise. September. Pero, meron sa amin sinabi yung tour guide namin na pagka nakatayo ka daw dun sa parang sa gitna nun, and then sumikat yung araw, tapos tinamaan ka daw ng araw, parang lucky daw yon, parang ganyan. May mga ganun-ganun sila. Tapos, ano, actually, sobrang haba ng history. Hindi rin ako masyadong nakinig. Pero yung kasama ko, nakinig siya. Pero pa ang mga history of the kings, ganyan, sobrang yaman talaga ng Cambodia. Before, ay, ng Siam.
Cambodia, yes nga po.
Advance yung technology nila.
Technology.
Oo, even compare sa previous na, at sa ibang countries or ibang ano kingdom, sila talaga yung pinaka-advance. Tapos, ano yung sinabi nila sa amin? Ang dami kasi, nakalimutan ko na. Pero anyway, ayun, parang nag-convert sila from Buddhism, nag-convert sila from, I forgot Hinduism ba to Buddhism, parang ganyan. Depende sa king nila. So, may mga ganun silang history na sinabi before. So, parang Buddhist temple na yung Angkor Wat, ganyan. Or mixed sila ng Hinduism. Anyway, so, napunta na ako sa history. so, sige. So, anong, kamusta yung experience nyo sa Cambodia? Kamusta yung food? Yan.
Actually, meron nga kaming epic na experience sa food sa Cambodia. Kasi after namin na mag-Angkor Wat, kasi may hina-hire kami na tuk-tuk driver. Yung naghatid sa amin from the bus station to the hotel nung first day, siya na yung kinuha namin going kay Angkor Wat. Parang dinala niya kami sa may isang kainan, para siyang karinderia type.
Ah, okay.
Tapos yung isa kasi naming friend, kasi kami nag-order kami nung parang doon lang kami sa safe eh. Parang chicken fried rice, ganun. Tapos yung isang French shrimp. Tapos parang siya, may in-order siya na isang food. Parang rice din siya na may kasamang pork. Parang hindi niya nakain kasi para daw iba daw yung lasa. Para daw siyang lasang dog. Parang aso.
Oh my God!
Kasi talagang naduwal-duwal siya pagkakain niya.
Oh my
kasi
God!
Kasi hindi na niya kinain. Medyo na off siya dun sa driver namin. Tapos sobrang mahal. Sobrang mahal ng food na binayara namin.
Oh my God!
Kasi kami.
Kasi meron sila siguro diyang mga ano, kakontrata.
Parang mga commission. Kasi sabi namin parang drop na kami ulit sa hotel, doon na lang kami malapit magla-lunch. Sabi niya hindi, may pagdadala daw siya sa amin na parang sikat nga daw na kainan, doon daw humakain yung mga galing sa Angkor Wat, ganyan. So, sumama naman kami.
Sarot. Kasi meron dito sa may malapit lang din sa Angkor Wat yung kinainan namin. Okay naman siya. parang parang Thai food din yung dating ng food ng sa Korea, 'di ba? Medyo spicy din. Tapos mahilig din sila sa gata, no?
May mga ganun nga. Parang ganun nga yung food niya, parang rice na may gata, na may pork ganyan. Kasi yung sa amin parang yung Thai fried rice lang, yung may kasamang chicken, tsaka shrimp, gano'n. Gano'n lang yung in-order namin.
So, ano, pag mga gano'n kasi, medyo careful lang rin sa mga, di ba, sa mga nangungumin siya. May ganyan talaga kahit saang country.
Totoo nga.
So, pero kamusta naman, other than the tuk-tuk driver, kamusta naman yung tao sa Cambodia? May mga na-income. Ang dami kasi ng foreigners, 'di ba? Sobrang dami.
Sorry,
sobrang daming foreigners sa Siem Reap. Kasi sa Pub Street pa lang, as in sobrang dami ng tao eh.
Nawawala si Whiskers.
Ay, hi. Dito pa. Ayan, narinig mo na ako. Ayan. Sige. So 'yun. So, daming tao kasi doon, 'di ba, sa may Pub Street, puro foreigners.
Sobra nga po. Yes po.
May mga na-encounter.
Puro foreigners.
Puro foreigners, 'di ba? Eh kasi nga US dollars.
Yes po, sobrang daming foreigners.
So, kamusta?
Saka may ingay sila.
Ah, may ingay.
As in talagang super party.
Ay, kasi Pub Street. May na-encounter naman kayo. Mm-hmm. Sa hotel, okay naman yung mga locals sa hotel.
Actually, mababait yung mga staffs dun sa hotel. May nakakwentuhan pa nga kami. Parang siya yung nagsaserve ng food.
Uh-oh.
Parang part-time job niya lang. Kasi working student siya, ganyan.
Ah, okay. So,
okay naman yung mga staff.
Ah, okay. So, may pinuntahan pa kayo sa Siem Reap after na Angkor Wat?
After po kasi na Angkor Wat, the next day, nag food park lang kami.
Mm-mm.
After ng Angkor Wat, nag food park lang kami kasi nung day 5 namin nung kinagabihan papunta na kami ng Vietnam.
Since okay.
night travel yung bus namin going to Vietnam.
Ah, okay. So, medyo chill yung day nyo.
Yes po. As in, kain-kain lang. May mga pinuntahan lang na cafe, gamang ganun.
Nagpunta kasi kami dun sa parang war museum nila eh. Dun sa, parang dalawang museum yung pinuntahan namin sa Siem Reap. Kasi dun lang talaga. Siem Reap lang talaga. Hindi kami nag-tri-city. So, yung bus niya nung gabi, night bus yun.
Sleeper bus po.
Sleeper bus. Kamusta? Sleeper bus.
Actually, comfortable yung sleeper bus na nasakyan namin. Ano siya? Dalawahan kada bed. Parang, ano kasi siya eh? Parang double deck.
Ah, okay.
Double deck siya. Tapos, dalawahan kada
kama.
Or kami lang yung nagdalawa. Pwede kasi isa lang din, ganyan. Since hindi rin po kasi puno. So, bahala ka na kung saan ang gusto. Tapos, may provided naman na blanket, ganyan.
Ah, okay. So, comfortable naman siya.
Comfortable naman siya. Tsaka hindi siya yung... Meron kasi po na mga sleeper bus na medyo parang... ramdam mo yung ride. Kumbaga ganun. Tapos, minsan may mga smelly na bus, ganun. Hindi naman siya ganun.
Ah, okay.
Okay so, naman siya. Tapos, mura lang din. Parang nasa 1,000 lang per person.
Ah, okay. Ilang oras papuntang galing
sa... Ayun, medyo matagal lang po. Parang nasa 13 to 14 hours.
My gosh! Ano oras kayo umalis?
Umalis kami nun mga 7:30 to 8. PM.
Oo.
Tapos dumating na kami siguro mga 10 a.m. Mga ganun po.
10 a.m. na? Oh my God!
Mga 10 a.m.
Parang di
kinabukasan po.
Oh my God! Parang di ko kaya yan.
Pero ano naman, okay naman siya. Tulog lang talaga.
And then, tawag dito, yung sa immigration, di ba, kukwento mo yung sa immigration?
Ayun, sa immigration kasi ni Vietnam, pinababa pa po talaga sa amin lahat ng gamit. Parang,
inspect pa.
May nag-exit on, in-inspect pa nila, and then, parang ano, normal na sa airport, parang may x-ray machine, ganyan.
Okay.
Yun, ganun siya. Parang nag-go through pa kami sa ganung process. Unlike kay Siam Reap, kami na lang yung bumaba and then may officer lang, tatak lang. Yun, kay kay Vietnam, normal immigration process na may kasamang baggage. Ganun.
Pero okay naman, smooth naman siya.
Okay naman din po, smooth naman, wala namang mga... Sure, kasi ano eh, before po mag-border, kung makarating sa border, may nag-check na ng mga passport. Just in case na may mga problem, ganyan. Yun po.
Okay, so 10 a.m. na kayo dumating sa Hanoi or Ho Chi Minh?
Sa Ho Chi Minh po.
Ho Chi Minh, okay.
Yes
po. So, pagdating niya ng Ho Chi Minh, ano yung una yung ginawa?
Nag-Bentan food market kami. Kumain muna kami.
Okay. Oo, kami yun. Sa ang benta. Morning? No, morning.
Tama ba? Parang, may nag-lunch pala muna po kami kasi parang night kami nagpunta ng Bentan. Parang pahinga, tapos nag-lunch. Tapos, yun.
Saan kayong hotel?
Okay naman po. Actually, nag-Airbnb lang po kami sa Vietnam kasi wala kami makitang... Parang medyo pricey din po kasi yung mga hotel na nakita namin sa Vietnam eh.
Ah, okay. Dito na kayo malapit sa Bentan?
District 4 po.
Malapit yun sa Bentan, diba?
Opo, malapit po. Opo. Yes po.
Parang, okay.
Yun, malapit lang din.
Ah, ilang araw kayo? Kaya lang...
Philip, ano lang po, 2 days.
Ah, okay. So, okay na rin. And then...
Opo.
So, nung nandun kayo sa, so nag-lunch and then Bentan, kamusta yung food sa Bentan?
Okay po, yung, tawag din nyo, yung noodles po nila, pho ba yung tawag dun?
Pho. Oo, pho. P-H-O, diba?
Pho, tama po, diba?
Oo,
Yes po, yun. Yun, masarap po yun. Tsaka yung, nakalimutan ko po yung tawag dun sa parang sandwich nila eh. Madaming gulay.
Vietnamese.
Forgot the name.
Gusto ko rin. Favorite ko rin yan. Parang baguette siya, no? Ano nga ba yung Vietnamese, eka? Vietnamese bread. Ano nga tawag dito? Banh mi.
Banh mi, yes po, yun.
Oh, banh mi. Favorite ko rin yung bread nila, yung sobrang sarap.
Yung sarap din yung nakain namin ng banh mi doon. Yes po, di ba po?
Oo, sarap. Oh,
kahit ano, more on gulay sila. More on gulay, pero sobrang masarap.
Oo, kasi nung nag-Vietnam kami, ano eh. Favorite ko yun yung sa umaga, tapos kahit egg lang siya.
Opo, yes po.
Sobrang sarap ng coffee, di ba? Ay!
Oo, yung coffee. Yun yung last, ano namin eh, last na pinuntahan namin sa Vietnam bago kami magpunta ng airport.
Sa
Trungoyen. Yes po.
Sa Trungoyen. Maliban sa Bentan, may pinuntahan pa ba kayo sa Vietnam?
Nung day 2 po namin, doon po kami talagang naggala. Nagpunta kami doon sa Notre Dame Cathedral.
Okay.
Kaya lang pagpunta namin, close kasi siya.
So, for renovation?
Opo, nare-renovate po. So, dun lang kami sa labas.
Oo.
And then, yung central post office nila, wala naman kaming masyadong...
Pumasok kayo?
Hindi po eh.
Sana pumasok kayo?
Parang may entrance din. Feeling namin parang wala naman kami makikita.
Meron kayo makikita.
Or medyo pagod na rin naman kami. Kasi galing po kami nun sa War Remnants Museum kami nagpunta sa Central Post Office.
Oo,
yun yung una namin pinuntahan. Opo, di ba ang dami po itong ang daming floors.
Oo,
tsaka, sobrang daming makikita.
Oo, tsaka mabigat sa damdamin. Mabigat sa damdamin.
Opo, grabe. War Remnants.
Oo,
sobrang dami.
Kung kayo ng War Remnants Museum, magdala-dala ng panyo at tissue.
Yes po, medyo, totoo yan.
Eh, medyo depressing.
Masakit sa dibdib.
Correct, correct. Masakit sa dibdib. Especially yung sa Agent Orange nila. Anyway,
opo.
Pag pumunta kayo ng War Remnants yan, basahin nyo. Kahit hindi naman kailangan dun, di ba, ng ano, no?
Ng tour guide. Kasi parang nakalagay ko sa mga photos. Oo, may parang mga caption, ganyan.
Oo.
Kung ano yung mga...
So, nagpa-picture kayo sa mga tangke-tangke, ganyan.
Opo, dun sa mga, may mga helicopter dun.
Oo. Tsaka, nakita niyo yung ano nila, torture chambers nila. Pumasok kayo dun sa pinakadulo niya. Kung yung may mga torture chambers, kung dun nila na ano yung mga prisoners of war, prisoners of Vietnam.
Meron pa doon eh. Parang di namin po ata napuntahan yun.
Hiwalay yun sa mismong museum. Paglabas mo ng museum, meron pang papasok sa likod. Oo, meron pang ganun.
So, hindi po namin yun napuntahan.
Mas masakit yun sa dibdib. So,
na lang yun. Hindi na po namin kinaya yung doon sa mismo museum eh.
Oo. So,
grabe.
Saan pa? So, bali, St. Francis Cathedral.
Notre Dame Cathedral. War Remnants.
War Remnants, tsaka Post Office.
Post Office. Tapos, nagpunta na kami ng Saigon Square. Okay. Yung parang yun naman yung parang mall nila na super dami rin. Doon kami medyo namahalan sa mga tinda nila. Kaya wala rin kami halos na. Medyo po. Sabi parang ano sila parang mga, yung mga class A na mga ano po, mga branded.
Ah, okay.
Ganun.
Oo.
Hindi namin alam na ganun pala siya. Hindi namin napuntahan namin. So, wala rin kami yung halos mabili kasi medyo pricey po.
Parang pero sa Bentan, hindi kayo nabili
parang ganun po.
Hindi kayo namili sa Bentan?
Sa Bentan? Ayun, meron po kami napuntahan doon. May mga nabili po kami. Doon kami po nakabili ng mga soup, mga pasalubong.
Ah, oo. Okay. So, tawag dito.
Tapos last stop namin, si Trunguyen.
Si Trunguyen, nagkapi-kapi.
Nagkapi-kapi muna. Kasi yung flight po namin, madaling araw.
Ah, okay.
So, gabi po kami nagpunta ng airport. Mag-airport, nag-Trunguyen po muna kami.
Oo, kamusta ang Trunguyen?
Heaven. Heaven.
Diba yung kape nila, diba?
Oo, parang kape mo palang...
Nagkape ba kayo sa Bentan?
Hindi po kami nagkape sa Bentan eh. Hindi po.
Ah, masarap din yung kape nila. Kasi parang condensed milk yung ginagamit nila, di ba?
Yung iced coffee po ata. Nag-iced coffee po kami dun sa sa food, parang food market nila.
Ah, okay. Kasi yun. Sa Bentan, hot naman siya. Tapos may
filter
sila, di ba? Pero ang ginagamit nila na gatas.
Condensed nga po. Opo. Yes po.
Kasi sarap. Masarap.
Nakaka-addict yung kape nila eh.
Kamusta naman ng ang
mga Vietnam? Nag-hoard din kami.
Nag-hoard kayo ng Trunguyen?
Oo. Kasi may mga friends din ng mga nagpabili.
kaya
mga mga coffee lovers.
Okay. So, ang tawag dito, kamusta naman mga tao sa Vietnam?
Okay naman din, kaya lang hindi kasi kami masyado ding nakapag-ikot sa Vietnam. Siguro dahil na rin, siguro yun lang din yung disadvantage ng Tri-City. Parang naiipon na yung pagod. Kaya dun sa last destination namin, parang wala na rin po masyadong energy para makipag-interact.
Pero ilang araw ba yung Tri-City nyo in total?
7 po. Parang 7 days.
Ah, 7 days din?
20, o. Oh. 20s, o. Oh. Opo, 7 days din po.
Ah, okay. So, what would you suggest sa ating
mga travelers? Kaya pag-uran po talaga siya.
What would you suggest sa ating mga travelers na gustong mag-Tri-City? Kailangan ba nila na mas maraming days? At least 10?
Ayun, better. Better po na mas maraming days para at least hindi na nasisiksik yung itinerary. Kumbaga parang, for example, sa day na to, dalawa lang yung pupuntahan, ganyan, para nakakapagpahinga din. Kasi yung ginawa namin parang
Rak-rak.
Parang pagoran po eh. Yun. So, yung mga 10 days, okay na po yun.
Oo. Para may time din na
mag-recuperate
yes, ganyan.
Rest, oo po. Para at least kapag dun sa last destination, may energy pa rin po sila. Uh-oh. Ma-enjoy pa rin.
Correct, correct. So, ito kasi lagi kong tinatanong sa podcast. Ewan kong ginagawa ito ni Nats. Pero, mapapatibay ba ng Tri-City ang relasyon ng mag-jowa kung magka-Tri-City?
Mapapatibay. Piling ko hindi.
Bakit naman?
Kasi yung stress ng Tri-City, baka mag-away lang sila.
So, mas maganda kung barkada.
Friends, opo. Friends.
Friends,
opo, wag nang mag-suwa.
pag soloista, okay lang rin.
Parang ang lungkot po, parang pag-solo. Parang, syempre, pag, lalo na po yung 13 to 14 hours na
ay, sabagay.
Na travel, parang pag mag-isa ka lang, parang ang lungkot.
May internet ba sa bus?
Wala po eh.
Ayun, isa pa yan. So,
yun. Actually kami po, bumili kami ng SIM card.
Ah, oo. Yung ano ayun. Ba to? Yung Sakluk? Yung
Sakluk, para... yes po. Oh, mura lang yun, parang nasa 200 pesos lang po.
Sa tatlong countries na yun?
Hindi po. Kada country nga lang po siya.
Ah, okay. Para may internet kayo.
Opo, mahirap din kasi yung walang internet eh.
Oo, pero sa bus, as in, wala kasi walang signal. Ganun. Parang...
Opo, wala rin... Ay, hindi. Meron... Ano po, ginawa po namin nung... Kasi working naman po siya eh. Nung, siguro nung nag-change na ng border, nag-change na kami ng SIM card.
Ah, okay. So, yun.
Ganun po ginawa namin.
Ayan.
Pero bumili na kami, parang lahat na ng SIM card ng Thailand, Cambodia, and Vietnam, pinikap na po namin sa ano, sa
Thailand.
Bangkok. So, we're
sa Bangkok.
Opo.
Ah, okay. Ayan, magandang tip yan. So, mga travelers
yes,
dyan, ganyan ang gawin nyo kung magta-Tri-City kayo. At, wag lang kayo nang wag lang mag-jowa kayong aalis.
Mag-jowa.
Kasi, hindi mapakbatibay yung relasyon ako.
Kasi pag friend, pwede mo pambrasuhin, ganyan.
Saka medyo mahihiya ka magreklamo, di ba?
Yes po. Baka pag mag-jowa, puro reklamo yung marinig sa'yo. Masakit na yung paa, ganyan.
Mag-login na na dito. Char. Okay, so, kada. So, ang Tri-City ay pang-barkada. Okay. So, kung gusto nyo medyo romantic,
yes ganyan, po, recommended.
Oo, isa-isang country, ganyan, para
chill. Oo, pwede po, isa-isa.
Oo, pero ano naman, overall experience?
Maganda po talaga na mag-Tri-City kasi, yun nga, ang dami mo mapupuntahan, and then, ma-experience mo rin yung long travel na by land, by bus, ganyan.
Oo, tsaka pag limited yung leave days mo sa work.
Oo, parang ano na,
isahan na lang, diba?
Tatlo, 3 countries in one go na.
Oo, tatlong stamp na agad yun.
Opo.
Nakadami ka na ng stamp. Alright.
Isang anuhan na lang, isang paalam na lang.
Correct. Ayan, di ba? O sabi ko sa'yo, tatlong countries in one. Ayan.
One, so, yes.
According to Ingrid, wag dalhin ang jowa. Siguro patibayin muna ang relasyon sa ibang destination.
Pag matibay na matibay na.
Matibay na. Pag kaya na.
Pwede na sa Tri-City.
Mag-Tri-City. Ayan. So, ayan. Thank
yes,
you so
po.
Much, Ingrid, for your time tonight. Ayan. Na-enjoy natin ang Tri-City natin. And by next week, babalik tayo sa domestic. Ayan. Hindi ko pa sure kung saan domestic, pero for sure, another fun-filled travel experience na naman yan. By the way, excited na rin kami sa Random Travelers.
Thank you din po.
Oo, kasi sa Vietnam kami magti-team building next year, di ba? Woo!
Yes.
So, babalik yes. Kami na sa Vietnam at magkakape habang...
Ayan, mapupuntahan ko na po yung mga
yung...
May-enjoy ko na po yung hindi ko na-enjoy sa Vietnam.
Ayan, oo. Tsaka magkatakot-takot na pagkakape. Yan, yung nagagawa.
Na coffee.
Correct, okay. Yan, thank you so much, Ingrid. And thank you for everyone who listened to our podcast tonight. I hope you enjoyed our episode. Ayan, so again, thank you. And thank you, Ingrid. Thank you, guys. Bye.
Thank you po. Bye.